Azalım Radiosunda 14.24 verilişində sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Yay tətilinə çıxmış gənclər və hələ də imtihan kəsirlərini düzəldən tələbələr bizi dinləyirsinizsə, o zaman bilin ki, 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz mən olacam. Vüsalə Əlibəyli. İstirahət deyəndə ağlımıza bir fikir gəlir, uzaq yerə səfər etmək. Amma kitab oxumaq qədər dincəlmək var. Bundan çoxmu tələbə faydalanır? Gənclərin kitabxanaya getməklə arası necədir? Ümumiyyətlə, kitabxanalar tələbələri qane edirmi? Bütün bunları qonaqlarım ilə birlikdə müzakirə edəcəyik. Bundan başqa həmkarım Durna Səfərli bizə tələbələr arasında keçirdiyi sorğunu təqdim edəcək. İndi isə vaxt itirmədən keçək söhbətimizə. Xoş gəlmisiniz. İlk öncə istərdim özünüzü təqdim edəsiniz.
Mən Ramil Kazımov, Bakı Universitetinin 1-ci kurs tələbəsi, Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsində oxuyan, eyni zamanda Amerika Məzunluğu İctimai Birliyinin üzvüyüm.
Onu da deyim ki, Ramil təqaüd proqramı ilə bir il Amerikada təhsil alıb və söhbət əsnasında oranın kitabxanalarından da bizə danışacaq.
Mən Leyla Şabanlı, Bakı Dövlət Universitetinin 2-ci kurs tələbəsi, Jurnalistika Fakültəsində oxuyuram.
Çox gözəl, bilirik ki, artıq növzumuz kitabxanalardandır, hər ikiniz də tələbəsiniz. Maraqlı da öyle ilə, kitabxanadan tez istifadə edirsən, nə vaxt sənin üçün kitabxanadan istifadə etməyə ehtiyac yaranır?
Kitabxanalardan olduqca tez istifadə edirəm və əsasən evdə hər hansı bir kitabı tapmadıqda lazım olur, kitabxanalara gedirəm. Həm dərs vaxtları, həm də tətillərdə bədii kitablara marağım böyük olduğundan tətillərdə də oxuyuram, kitabxanalara gedirəm.
Vaxtının nə qədər hissəsini universitet kitabxanasında keçirirsən?
Universitet kitabxanasında hardasa həftədə 3 dəfə ən azı 2 saatımı kitabxanada oluram.
Kitabxananın vəziyyəti necə, səni qane edirmi?
Universitet kitabxanası məni deyərdim 50% qane edir, çünki kitabların çoxsunu oradan tapa bilmirəm. Əksəriyyəti oxu zalında olur. Oxu zalı isə oradakı səsküyü yəni nəzərə almasaq belə qane edir. Bəzi kitabları düzdə əlbəttə ki, tapmaq mümkün deyil. Bu artıq məlum bir problemdir. Yəni kitabların çoxsunu tapa bilmirik. Amma tapanda da yəni oturub oxumaq yaxşıdır, yəni şərait var. Kitabxanaya gedəndə mən düşünmürəm ki, ay bircə oturmağa yəni şərait olsun, ya istilik yaxşı olsun, ya soyuq olsun. Çünki əsas məndə orada problem kitabı tapıb tapmamaqdır. Əsas yəni kitab problemidir.
Mən də öz fikrimi Axundov kitabxanasının oxu zalı haqqında demək istəyirəm. Mən özüm də ora üzvəm, yəni praktikadan deyə bilərəm ki, gedib mən bir dəfə kitab götürdüm, gedib orada oturdum, gördüm ki, insanlar orada başqa vasitələr cincərir. Yəni kitabxanadan kitab oxumaq vasitəsi kimi istifadə etmirlər. Gəlib sadəcə oturub kitabı götürüb otururlar və başlayıb telefona müxtəlif vasitələrdən istifadə edirlər. Yəni bu da ətrafda olan insanı təbii ki, mənim də fikrimi yayındırmış olur və kitabxananın keyfiyyətində aşağı salır.
İstifadə elədiyimiz kitabxanalar bir universitetdir, bir Axundovdur, bir də əlavə kim kitabxana tapsa olardı. Texniki vəziyyət cəhətdən ümumiyyətlə kitabxanalar çox zəifdilər. Bircə Axundovda elektron kitabxana yaranmışdı. Lakin ondan da istifadə həm kompüterlərin, cəmi ki kompüter var, bundan əlavə internetin sürəti çox zəifdir. Ondan sonra kartuçka sistemini axtarıb tapmaq daha rahatdır.
Ramil, sən Amerika Məzunlar İctimai Birliyinin üzvü sən, bildiyimə görə onlar sorğu keçiriblər ali təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirməsi məqsədi ilə və 7 universitetdə sorğu keçirilir. Bax, bu barədə danışa bilərsəm, hansı universitetlərdir, nələr üzə çıxdı bu sorğu nəticəsində?
Bəli, düzgün vurğulayırsınız. Bizim təşkilat bunu özlərinə götürüb qərarə gəldi ki, 7 universitetdə bu sorğunu keçirdi. Bu universitetdə əsasən prestij universitetlərdir. Bunlara Bakı Dövlət Universitetini, Xəzər Universitetini, Qərb Qafqaz Dövlət Neft Akademiyası, Azərbaycan Dövlət İqtisadi Universiteti, Dövlət İdarəçi Akademiyası universitetlərində sorğular keçirdi. Sorğu başa çatdıqdan sonra ekspertlər qrupunun nəticəyə gəldi ki, Dövlət Neft Akademiyasının çıxma şərti ilə tələbələrin əksəriyyəti universitetlərdə kitabxanaların standartlara cavab verməməsini əsas gətirdilər. Buna görə də onlar kitabxanaların imkanlarından tədqiqat işlərində istifadə etmədiklərini də eyni zamanda söylədilər. Yalnız özəl universitetlərdir ki, Dövlət Neft Akademiyasının tələbələri kitabxanadan istifadə etməsi üçün bazını daimi yeniləşdirdiyini bildirdilər.
Yaxşı, bəs problemin həlli üçün ekspertlər qrupu hansı təkliflər irəli sürüb? Onu da qeyd edim ki, Amerika Məzunları İctimai Birliyi sorğu keçirdəndən sonra nəticələri təhlil etmək üçün ekspertlər qrupu müəyyənləşdirib. İndi Ramil bizə bu təhlil haqqında danışacaq.
Biz belə bir təşkilatına çıxış etdik ki, kitabxanaların tələbələr üçün maraqlı yer olması üçün bu məkanların istilik sistemləri bərpası həyata keçirilməli, otaqlar təmir edilməli, kompüterlərə təchiz edilməlidir. Təchizə təmir olunmuş kitabxana tələbələri cəlb edə bilməz. Yəni həmçinin vurğuladığı kimi burada istilik sistemi olmaya da bilər. Fikirlər müxtəlifdir, insanlar müxtəlifdir. Təchizə istilik sistemi olmaya da bilər. Yəni mən gələ bir kitabı kifayətlənib kitabı tapa bildimsə, bu məni qane edirsə, əgər oturub oxuyuram biri əldə edirəmsə, bu özü də yüksək qiymətləndirməlidir. Eyni zamanda bundan başqa kitabxanalarda müasir jurnal və kitablar ilə təmin olunmalıdır ki, bu tələbələrin dünya görüşünün artırmasında mühüm rol oynayır və onların həyata baxışlarını da gəncləndirmiş olar. Əlbəttə ki, tələbələrin özlərində kitabxanaların marağının olması çox vacib faktordur.
O, əlavə kitab və jurnallarla bağlı bir şey qeyd edim ki, bizim kitabxanalarda əsasən əlavə kitablar üçün və yaxud jurnallar üçün rəflər olanda orada məsələn maraqlı kitablar mən hələ görməmişim.
Leyla, Ramil problemlərdən danışdı ki, sorğu nəticəsində problemlər üzə çıxıb. Kitabxananın bu vəziyyəti sənin təhsil almağa necə təsir edir? Çətinlik yaradır mı sənin üçün?
Əlbəttə çətinlik yaradır, çünki müəyyən bir dərslə bağlı insan dərsliyi tapmayanda dərsi də cavab verə bilmir belə baxanda. Amma mən məsələn öz çıxış yolumu internetdən və rusca olan ədəbiyyatlardan tapa bilirəm. Amma uşaqların çoxusu, məsələn hələ mən oxuduğum fakültədə, qrupumuzda çoxusu rusca oxuya bilmir və rusca başa düşmürlər və onların internetdən istifadə imkanları da o qədər geniş deyil. Ona görə də bu onlarda problem yaradır.
Sən özün xaricdə təhsil almışsan. Amerikada necədir kitabxanaların vəziyyəti? Tələbələr üçün hansı imkanlar yaradıb?
Azərbaycanla müqayisə etmək məncə məqsədə uyğun çıxmazdı, amma mən orada bir təhsil alan tələbə kimi öz gördüklərimdən onu deyə bilərəm ki, orada kitabxanaların vəziyyəti çox yüksək səviyyədədir. Məsəl üçün orada kitabxanalar bütün kitabxanalar elektronlaşıb. Yəni mən özüm də orada kitabxananın üzv olmuşam. Onu deyə bilərəm ki, biz kitabxanaya getdikdə kitabı götürdük, orada kart sistemi. Kartda qeydiyyatdan keçirsən, kitabı götürdükdən sonra hər dəfə gəlib kartla qeydiyyat edirsən. Yəni sənin məsələn Axundov kitabxanasında olduğu kimi oturub yoxlamırlar. Sadəcə ora kartdan istifadə edib gəlib kitabı götürüb istifadə edirsən. Onu qaytardıqda isə bayırda bir xüsusi qurğu quraşdırılıb. Ora onu atmaqla yəni kitablar qəbul olunur. Kitabxana baxımından orada mən inanmıram ki, hər hansı bir tələbə çətinlik çəksin. Çünki onlar hər bir istər internet, istər elektron avadanlıqlarını hər bir vasitələrlə təmin olunurlar. Deyilədim, öz universitetimdən danışdım. Başı dövlətdən. Mən də biraz təhsil aldım Bakı Slavyan Universiteti haqqında bir nəsə kəlmə etmək istəyirəm. Bizdə də oxu zallar var, amma bizdə istilik sistemi ilə təmin olunub. Amma kitabları cəldi isə kitablar düzdür. Etiraf eləməliyəm ki, çatışmazlıqlar var. Amma gündə bizdə tələbə jurnalı var, tələbə qəzeti var, orada dərc olunur. Gündə kitabxanamıza kitablar daxil olur, amma bu da kifayət eləmir. Biz, məsələn, mən birinci kursda oxuyuram. Bir iş öncə universitetə gələndə kitablar götürmək lazımdır, təbii ki. Mənə ikinci kurs və yaxud da üçüncü yuxarı kurslar gəlib kitabları götürdüklərindən biz gəlib soruşanda artıq bizə kitab olmadığını dedilər və bu da təbii ki, müsbət haldır. Yəni güman edirik ki, vaxt çəkdikcə bu öz həllini tapacaq.
Kitabların sayı ilə bağlı mən də bir şey demək istəyirəm ki, məsələn, təzə bir fən başlayır bizdə. Uşaqlardan bir ikisi gəlirlər kitabxanaya onun kitabını götürməyə. Götürürlər bir dənə kitab gətirirlər. Sonra başqa uşaqlar gedəndə deyirlər o kitabdan daha qalmayıb. Həmin uşaqlara da verəndə deyirlər bu bütün qrup üçün bir dənə kitabdır. Siz bundan istifadə edin. Yəni bu əlbəttə ki, tələbələrdə çox böyük problem doğurur. Məsələn, qrupda 35 uşaq varsa, 35 uşağa bir kitab müasir zamanda bu çox gülünc bir
hal. Leyla, bayaq qeyd etdin ki, rusca oxuyursan, kitab ədəbiyyat tapmadıqda, amma özün Azərbaycan bölməsində oxuyursan. Azərbaycan dilli dərsliyi tapmaqda çətinliyin olur mu?
Dərslik tapmaqda çətinliklərim əlbəttə ki olur. Əsasən də öz ixtisasımla bağlı ən çox rus müəlliflərinə müraciət edirəm. Müəllimlər də demək olar ki, bizə dərslik yazdıranda 2-3 Azərbaycan müəlliflərinin dərsliyi olur, qalan hamısı rus müəlliflərinin dərsliyi olur. Yəni ki, bunu müəllimlər də bilir ki, əsasən rus müəlliflərinin dərsliklərindən istifadə edir.
Bizim qrupumuzda belə bir fən tədris olunur. Təzə fəndir. Avropa və Amerika ölkələrinin tarixi. Məsələn, bizim bir müəllim var. Bu fənlə bağlı kitab olmalıdır. O bizə gəlib şifahiyyətə öz bir dirəyini verir. Amma bu çox effektiv alınır, onu deyim ki. Bizim müəllim məcbur olur ki, bizə bu fənnə uyğun bir kitab tövsiyə edənsin və
hansı dildə kitab tövsiyə edir?
Təbii ki, Azərbaycan dilində, amma bizdə mən də razıyam ki, rus dilində ədəbiyyat daha çoxdur, nəinki Azərbaycan dilində.
Əvvəldə qeyd etdiyim kimi, həmkarım Duna tələbələr arasında sorğu keçirib, onların kitabxanalar haqqında fikirlərini öyrənib, gəlin ona qulaq asaq, sonra davam edərik.
Təhsil Universitetdə kitabxananın vəziyyəti qənaətbəxş hesab etmək olar?
Məncə etmək olar, çünki kitabxanalar tam uşaqların, tələbələrin öz istəklərinə cavab verirlər məncə.
Hər şeydən əvvəl o kitabların dili var daha çox. Yəni biz də bilirsiniz ki, son dövrdə gənclərimiz daha çox rus ədəbiyyatına meyillidir. Rus ədəbiyyatına deyəndə, yəni bizim dildə yazılan ədəbiyyatlar bir növ çətin olur. Yəni biz onu əsas yəni yaxşı şəkildə dərk etmək üçün rus ədəbiyyatına müraciət edirik. Çünki orada daha asan sadə dildə qavranır, lakin bizim dildə bir qədər mürəkkəb olur. Ona görə də bizim üçün qavramaq çətin olur. Başa həm də elə vaxt olur ki, kitabxanaya gəlsən, məsəl üçün kitabxanada olan şəxslər səndən elə rəftar edir ki, sən bir daha o kitabxanaya üzün tutmaq istəmirsən ki, lazım görür belə kitabxanadan 5 kitab götürməmək mənim üçün lap yaxşıdır.
Universitet kitabxanasında kitablar falan var. Yəni bu cəhətdən məni razı edir. Ancaq işçilərin işi, yəni onların işin nə dərəcədə yerinə yetirməsi məni çox da qane eləmir. Çünki bəzən biz gedib onlardan müəyyən kitab istəyəndə onlar iş yerlərindən tərpənmədən deyirlər ki, falan kitab yoxdur. Yəni onu hələdə gedib yoxlamaq olar, falan eləmək olar. Bəzən isə kitablar olduğu sürətdə, yəni belə bir şeylə qarşılaşmışıq ki, olub kitab birinci insan gedib ona verməyiblər, ikincisi isə onlar qaçan gedib ona kitabı veriblər. Yəni belə hallarla qarşılaşıb. Bütün kitabxanada olan kitabların nüsxələri, şifrələri və s. hər hansı bir kompüterə köçürsə və o kompüterdə işləyə bilən kitabxanaçılar ora qoyulsa və o kitabxanaçılar yerlərindən əl tərpənmək belə istəmirlərsə, o kompüterə baxaraq hazır bizə dəqiq məlumat verə bilərlər ki, o kitab varmı ya yoxmu və eyni zamanda o kitabların digər hardasa başqa kitabxanalarda olan nüsxələri haqqında da məlumat olsa yaxşı olar ki, yəni biz gedib əgər bunu burada tapmasaq, başqa yerdən necə tapa bilərikmi?
Universitet kitabxanası, məsələn, mən gedmirəm. İndiyə qədər 2 ildir burada oxuyuram. Bir dəfə getmişəm. O da nəyə getmişəm? Kitab verayədə vermirdilər. Getdim onda Gizbala ilə, onda getmişdim. Tanışdırmışla kitab yoxdur. Bunda gördüm ki, tanışdırmışla əgər kitab verirlərsə burada, onda nəyə gəyəm gedim. Məncə kitabxanada sərbəstlik verilməlidir. Hansı kitablar varsa deyməməli ki, yoxdur kitab. Kitab xəstliyi eləməməlidir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
İstərdim söhbətimizə qayıdaq. Təhsillərin dil problemindən əlavə də, yəni Azərbaycan dildə təhsili tapmaq problemindən əlavə, təhsillərin çoxu Sovet dövrünün kitablarıdır. Bildiyimiz kimi də bu təhsillər Kiril əlifbasına yazılır. Bəs bu problem yaradılmış üçün?
Kiril əlifbası düzdür, mən üçün problem yaratmır, amma bəzi uşaqlar üçün ola bilər problem yaratsın. Təhsillərdə dil məsələsindən başqa əsas, məsələn siz də vurğuladınız ki, onun Sovet dövründən qalmasıdır və həmin kitablar artıq neçə illərdir istifadə olunur tələbələr tərəfindən və burada təkcə kitabxanaçıların deməzdim, tələbələrin özlərinin də böyük günahı var ki, həmin dəstikləri düşünürlər ki, son istifadəçisi onların özləridir. Vərəqlərin çoxsunu cırırlar, yəni götürüb aparırlar, kitabları yazırlar, altından xət çəkirlər. Əlbəttə bu kitab onların şəxsi kitabıdır. Halbuki onlardan sonra nə qədər tələbə bu kitablardan istifadə etməlidir.
Bu düzdür. Kirli əlifbası öncədə olub, yəni bu qəbul olunmuş kirli əlifbası. Amma hal-hazırda biz latın əlifbasına və eyni zamanda dövlət başçımızın da fərmanı var ki, kirli əlifbasına latın əlifbasına keçirilməli. Əgər bu fərman varsa, mən bu yerinə yetirilməli, yəni icra olmalıdır.
Bəs mahiyyət etibarilə bu Sovet dövründən qalma kitablar səsləşirmi bu gündə?
O da baxır, məsələn, həm ixtisasa baxır, çünki məsələn bədii əsərlərin çoxu Sovet dövründə bizim dilə çevrilmişdi. Bu çox təqdirə layiq haldır. Çünki indiki zamanda çox az rusca olan kitablar bizim dilimizə tərcümə olunur. Əsasən hamısı Sovet dövründə tərcümə olunan kitablardır. Onların, yəni oxunması heç bir problem doğurmur. Amma elə fənlər var ki, məsələn iqtisadiyyatdır, fəlsəfədir və yaxud başqa texniki fənlərdir ki, bunların hər ildə olmasa ən azından bir 3-4 ildən bir yeniləşməsi, yəni zəruri haldır. Bu fənlərlə bağlı olan Sovet dövründən qalma kitablar ümumiyyətlə kitabxanalardan yığışdırılmalıdır.
Ramil, siz sorğu keçirərkən kitablarla da maraqlanmışsınız, dərsliklərin vəziyyəti ilə də. Burada hansı nəticələr aşkar olundu?
Kitabların keyfiyyəti daha çox böyük narahatlıq doğurur. Bəzi kitablar köhnəlmiş, bəziləri isə pis yazılmış vəziyyətdədir. Bəzi kitablar var ki, burada bazar iqtisadiyyatından əvvəl istifadə edilən təlimləri əhatə edir. Bəzi fakültələrdə isə hər il yeniləşən kitab lazımdır. Yəni, yeniləşmə daimi olduğu kimi kitabların da yeniləşməsi olmalıdır.
Bəs bu problemin həllini də görürsünüz?
Biz bir təşkilat olaraq kitabxanaların kadr resurslarını, yəni bunların fiziki şəraitini, texniki potensialını inkişaf etdirməyi təklif edərdik. Eyni zamanda kitabların keyfiyyətini artırmaq, universitetlərdə elektron kitabxana yaratmaq, qərb universitetlərinin kitabxanalarına elektron çıxış əldə etmək də vacib şərtlərdəndir. Misal kimi mən göstərə bilərəm ki, bu yaxınlarda çox yaxşı bir məlumat eşitdim ki, Xarici Dillər Universitetində təzə bir mərkəz açılıb, Amerika mərkəzi. Eyni zamanda onlar elektron avadanlığı ilə də təhsil olunur. Orada müşahidə etdim ki, xaricdə olan konferanslara qoşulma da onların imkanları daha da artacaq.
Bax, Leyla, Ramil dediyinə görə onların problemin həllini onda görürlər, kitablar daima yeniləşməlidir. Bax, elə dəstəyin varmı ki, hər il yenilənsin? Hər il olmasa da, heç olmasa bir 3 ildən bir yenilənsin?
Yox, elə dəstəyim yoxdur və bunun olmasını da heç təsəvvür edə bilmirəm ki, Azərbaycanda belə bir şey olsun ki, hər il bir dərslik yenilənsin.
Nəyə görə yəni düşünürsən ki, yenilənə bilməz?
Dərsliyin hər il yenilənməsi ona görə məncə mümkün olmaz. O, maddi imkanlardan doğan bir səbəbdir. Çünki bir müəllif dərslik yazanda həmin dərsliyi ortaya çıxarmaq üçün yəni ya özünə sponsor tapmalıdır, ya da öz imkanları ilə bunu etməlidir. Və həmin müəllifin də hər il bunu etməsi məncə mümkün deyil. Onun üçün çox çətin olur.
Düzdür, var bu problemlər, amma mən onunla razı deyirəm ki, yəni heç bir kitablar yeniləşmir. Yeniləşən kitablar var, sadəcə o bu kütləvə hal şəklində deyil, ona görə gözə çarpmır. Amma Təhsil Nazirliyi tərəfindən də qərarlar qəbul olunub. Yəni ən azı bunu mən mətbuatdan əldə etmişəm ki, istər orta məktəb dərsliklər, istərsə də universitetlərə təmin olunma get-gedə yaxşılaşacaq.
Bax, Amerikada təhsil aldığım vaxt orada necə belə köhnə kitablara rast gəlirdinmi?
Bəli, təbii haldır ki, bu hər bir ölkədə köhnə kitablar olması gərəkdir. Amma kitabların keyfiyyətinə danışmaq istərdim ki, orada çap olunan kitabların vərəqləri daha çox keyfiyyətlidir.
Bundan başqa müəyyən standartlar var ki, sətirlər arasında müəyyən məsafə olmalıdır. Lakin bizdə kağıza qənaət etmək üçün bu məsafəni çox sıx eləyirlər və bu da uşaqların gözünə ziyandır. Yəni bu cəhətdə nəzərə alınmalıdır kitab çap zamanı.
Leyla, sən dəstlikdən əlavə hansı ədəbiyyatları oxuyursan?
Dəstlikdən əlavə əsasən bədii ədəbiyyata üstünlük verirəm və əlbəttə ki, öz sahəmlə bağlı əlavə kitablar oxuyuram.
Bəs bu kitabları ana dildə tapa bilirsən?
Bu kitabları əsasən məsələn 11-ci sinifə kimi mən ancaq rus ədəbiyyatına müraciət etmişəm. Bu həm evdə olan kitablardan irəli gəlir, həm də mənə rusca oxumaq daha maraqlı gəlirdi. Lakin 11-ci sinifdən sonra müəyyən qədər Azərbaycanca olan kitablara da müraciət etməyə başladım. Amma onları tapmaq və yaxud da məsələn köhnə kitab satan bookmakerlərdən Azərbaycanca kitab tapmaq yəni çətinlik yaradır.
Elə bir əsər olunmu ki, ana dilində oxumaq istəmişsən, amma tapmamışsan?
Məsələn, mən indi Bulgakovun Master Margarita kitabını oxuyuram rusca. Yəni, rusca bildiyimə baxmayaraq, o kitab çox qəliz dildə yazılıb. Yəni, onu oxuyanlar da yəqin ki, bunu yəni, təsdiq edərlər. Həmin kitabı yaxşı olardı Azərbaycanca oxuma, amma məncə o kitab tərcümə olunmuyor.
Bəs sən necə belə bir çətinliyin yaranın bu, Ramil? Elə əsər olunmu ki, oxumaq istəmişsən, amma Azərbaycan dilində tapmamışsan?
Bəli, elə kitablar, misalən, Kissinger'in diplomatiya kitabı misal gətirə bilərəm. Yəni, mənim bu ixtisasıma uyğun olduğuna görə deyirəm. Kissinger'in söylədiyim kimi diplomatiya kitabı burada ingilis dili və rus dillərində əldə edə bilərəm.
İxtisasla bağlı kitablara gəlincə, bir çox kitabları, məsələn, Azərbaycanca biz tapa bilmirik, Varaşılıvındır, Tertiçinəndir, onların kitabları tərcümə olunmayıb.
Başqa dillərdə, məsələn, deyirsiniz ki, kitabları oxuyursunuz. Bəs bu, sizin ana dildə söz ehtiyatınızın azalmasına səbəb olurmu?
Yox, azalmasına səbəb olmur. Əksinə mən deyərdim ki, oxuduğum dildə söz ehtiyatımın artmasına səbəb olur.
Bəli, mən də Leyla xanımla razıyam. Düz vurulur ki, tələbənin deyim ki, nə qədər çox olsa, informasiya almaq qabiliyyəti də o qədər çox olacaq.
Bəs kitabxanalarda vəziyyət necədir bununla bağlı? Başqa dillərdə kitab tapa bilirsinizmi?
Əlbəttə ki, rus dilli ədəbiyyat kitabxanalarda çoxdur. Məsələn, Xəlil Rıza Ulutürk adına kitabxanada, ora gedəndə rəflərdə kitablar düzülüb. Gedirsən, gedirsən, rəflərin 7-8-i rus dilli kitablardır. Son 2 rəf isə Azərbaycan dilində olan kitablara ayrılır. Yəni, buradan da görünür ki, rus dilli kitabların bazası necə zəngindir.
İstərdim elektron kitabxana məsələsinə toxunaq. Leyla, bildiyimiz kimi Bakı Dövlətinin elektron kitabxanası vardı. İstifadə etmişsən mi ondan?
Bəli, var, amma hal-hazırda deyəsən tətilə çıxıb, çünki həmin sayt işləmir. İstifadə etmirsən deyəndə sadəcə bir dəfə girmişəm o sayta ki, görüm nə olan şeydir, nə var içində. Yəni, orada istifadə etməli bir şey yoxdur o saytda. Çünki o saytın daxilində nə kitabların məzmunu yoxdur. Orada sadəcə müəllifin adı ilə kitabın adı var. Bu da yəni, mənim nəyimə lazım, əgər bilirəmsə konkret müəllifi, qeyb onu kitabxanadan istəyirəm. Məsələn, bilirik ki, Axundovda da elektron kitabxana mövcuddur. O, amma müəyyən qədər işimizə sərf eləyir. Çünki orada həm kartuçka sistemi ilə axtarmaq olur, həm də ki, internetdən, yəni o həmən o elektron kitabxana vasitəsilə bu bir qədər yəni işimizə yaraya bilir.
Düzdür, biz buna qarşı çıxmırıq ki, quraşdırılmasın və yaxud da yeniləşməsin yeni avadanlıqlarına, bu müsbət aldı. Amma mən onu vurğulamaq istəyirəm ki, bunu yadda saxlamaq lazımdır ki, internet və yaxud da kompüter bu informasiya mənbəyidir, bilim mənbəyidir. Amma əsas bilim mənbəyi almaq istəyir, biz kitabın özünü oxumalıyıq. İnternetdən o qədər də bilik almaq olmaz. İnternet sadəcə olaraq informasiya mənbəyidir.
Bəs səncin, Leyla, hansı daha üstündür, elektron yoxsa kağız kitab?
Mən Ramin'lə razı deyiləm. Çünki məsələn rus saytlarına nəzər yetirsək, orada bir çox fakültələrin, hətta universitetdən əlavə fakültələrin ayrıca saytı olur və orada həmin fakültəyə lazım olan kitabların tam məzmunu yəni orada yerləşdirilir. Kitabın da tam məzmunu orada yerləşdirilirsə, yəni oradan da istifadə, yəni həmin kitabı tapmayan uşaq oradan da istifadə eləyə bilir.
Biz necə Leyla xanım, mən o demək istəyirəm ki, yəni o qədər də effektiv alınmır birbaşa internetdən. Yəni müxtəlif problemlər yarana bilər. Göz kontaktı sizi yora bilər. Amma birbaşa kitabla oxuduqda siz öz rahatlığınızı hər cür təmin edə bilərsiniz.
Mən demirəm ki, insanda həmin o müəllifin kitabı da olarsa, internetdə də olarsa, əlbəttə kitabdan oxumaq daha yaxşıdır. Kompüterin insan gözünə ziyan olmasını hər kəs bilir. Lakin kitabı əldə etmək çətin olduqda və yaxud da gedib oxu zalında oturub oxumaq, yəni vaxt apardıqda, evdə internet varsa və internetdən tapmaq rahatdırsa, məncə bu internetdən istifadə daha yaxşıdır.
Dərslik probleminə və yaxud da ki, texniki məsələlər toxunduq, biz çox maraqlıdır. Kitabxanaçıların münasibəti necə tələbələrlə? Bax, Leyla, sən deyirsən ki, çox kitabxanada olmuşsan. Bax, necə qarşılayırlar? Ümumiyyətlə, münasibət necədir kitabxanaçılarla?
Başqa kitabxanalarda münasibət çox yaxşıdır. Yəni, normal münasibətdir. Lakin sırf oxuduğum universitetin kitabxanaçıları haqqında danışmaq istərdim. Oranın işçiləri, yəni uşaqlarla çox pis rəftar edirlər. Məsələn, Bakı Dövlətin 1-ci korpusunun kitabxanasında yalnız rus sektorunu, yəni rus kitablarına baxan işçi insanla çox normal davranır. Lakin o birisilər uşaqlarla elə davranır ki, elə bir uşaqlar orada kitabı oxumaq üçün deyil, hər hansı başqa məqsədlərlə istəyirlər. Və çox zaman, məsələn, kitab orada olsa da onu yoxdur deyirlər və yaxud da ki, vermirlər. Çünki bu bir neçə dəfə başımıza gəlib, biz istəmişik, kitabı verməyiblər, lakin bizdən sonra gələn uşaq istəyib, məsələn, kefinə düşüb, geyib gətirib.
Bəs, Ramin, çox maraqlıdır, sən Amerika təcrübənlə bizlə bölüşərdin. Amerikada necədir münasibət tələbələrə?
Orada insanların münasibəti daha çox müxtəlifdir. Yəni, onlar adamı daha çox gülər üzlə qarşılayır. İstər kitabxana olmasın, hər hansı bir ictimai yerə və yaxud da qeyri-ictimai yerə gələndə də. Bu da təbii ki, insanda xoşhal yaradır. Yəni, bir yerə gələndə artıq həmin yer haqqında xoşhal yaranır və səndə bura daha çox həvəs yaranır. Hər cür xidmət göstərməyə, yəni bir, məsələn, dəfələrlə soruşdan cavab verməyə hazırdır.
Sizcə, kitabxana necə olmalıdır ki, tələbənin özünə cəlb etsin?
İlk növbədə əlbəttə ki, kitabxananın kitab bazası zəngin olmalıdır ki, tələbə ora gedib istədiyi kitabı tapa bilsin. Bundan başqa da bayaq dediyimiz kitabxanaçıların rəftarı gözəl olmalıdır. Çünki bədəonun kitabxanasına adam ayaq basmaq istəmir. Və kitab olandan sonradakı əlbəttə digər problemlərə də artıq diqqət yetirmək olar. Amma əsas kitabdır.
Mən də həmkarımla razıyam. Sadəcə olaraq bir şey əlavə etmək istəyirəm ki, kitabxana əgər tələbənin və hər hansı bir kitabxanadan faydalanan insanın tələbinə cavab verirsə, deməli bu onu rahatsız almış olur. Eğer bu yani bu müşahidə olunarsa, deməli kitabxanalar insanların faydalanmaq istədiklər kimi.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə verilişimizə vaxt ayırıb gəldiyiniz üçün. Siz sağ olun.
Biz də sizə təşəkkür, çox sağ olun.
Müzakirələrimiz kitabxana problemini həll etməsə də, hər halda tələbələrin şikayət və təkliflərini dinlədik. Ən əsası bildik ki, tələbələr necə kitabxanalarda mütaliə etmək istəyir, onların kitab oxumaq həvəsini necə artırmaq olar. Bu mövzumuz da belə yekunlaşdı. Elşi səndən aparırdı. Müsalə Əlibəyli. Gələn həftəyə də sizinlə sağlaşıram. Hələlik.
Və bu canstıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və Azadlıq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.